Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji-pujian hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin bab yang baru setelah ya poin yang lalu, yaitu bab yang lalu, yaitu keterampilan mendengar, menyimak. Berikutnya adalah keterampilan, bab keterampilan meyakinkan remaja. Meyakinkan yang dimaksud di sini adalah keterampilan mempengaruhi orang lain untuk mengarahkannya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara retorika itu ada yang pengaruhnya seperti sihir, yaitu bisa menyihir seseorang hingga mengikuti kata-kata kita tanpa dia sadari. Ini sebuah keterampilan yang harus kita pelajari juga. Demikian pula ketika kita menghadapi anak-anak remaja kita. Ya, kita tahu ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, ya. Agama ini ya enggak perlu dipaksa-paksa. Ya. Masing-masing orang tentunya bertanggung jawab atas dirinya. Dan kewajiban kita cuma juga menyampaikan saja, inna 'alaikal balagh, sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan. Ya, akan tetapi ketika berhadapan dengan anak, ya kadang-kadang ya kita nggak berdaya ya untuk bagaimana agar dia mau yakin terhadap apa yang kita katakan dan lalu mengikuti apa yang kita instruksikan. Maka perlu keterampilan meyakinkan mereka. Ya, tadi sabda Nabi yang kita sampaikan, inna minal bayani lasihra. Di antara, sesungguhnya di antara retorika itu, ya kata-kata itu, ya ada yang pengaruhnya ya seperti sihir. Ya bisa menyihir seseorang sehingga mengikuti kata-kata kita. Seperti seorang yang dihipnotis, lalu dia menuruti kata-kata yang menghipnotisnya. Dan itu memang ada, dan pengaruhnya memang nyata. Nah, di sini ya tentunya dalam makna yang positif ya. Kita mempengaruhi mereka ya, mempengaruhi pikiran mereka untuk mengikuti instruksi kita. Untuk mengikuti apa yang kita perintahkan hingga dia yakin apa yang kita sampaikan ya, dan mau melakukan apa yang kita suruh. Ya, barangkali sebagian kita memiliki kemampuan untuk berbicara dan pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk mendengar yang baik, dengan baik ya, seperti yang kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Keterampilan berbicara, keterampilan mendengar. Namun kadang-kadang belum cukup untuk mempengaruhi atau merubah remaja itu ke arah yang kita harapkan. Ya. Penyebab dari hal tersebut adalah mungkin kelemahan dan kurangnya kemampuan kita untuk meyakinkannya. Ya, untuk meyakinkannya. Lalu bagaimana ya caranya agar bisa meyakinkan mereka? Nah, ketika kita ingin mempengaruhi pandangan dan keyakinan dan perilaku seseorang, apalagi ini remaja yang sifatnya dinamis, ya, maka kita perlu sadar bahwa tempat meyakinkan letaknya di dalam, di hati, bukan paksaan dari luar. Ya, artinya ya Nabi mengatakan ya inna fil jasadi mudghah, bahwa hatilah panglima dari semua anggota tubuh manusia. Maka kalau ingin menaklukkan seseorang, taklukkan hatinya. Dan itu yang dilakukan setan sebenarnya kepada manusia. Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Yang dilumpuhkan oleh setan pada kita adalah hati kita. Karena hati kita lah yang akan memerintahkan kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Lakukan ini atau tidak lakukan itu. Ya. Nah, jadi tempat meyakinkan itu letaknya di hati. Ya, yakin itu memang pekerjaan hati atau amalan hati. Bukan paksaan dari luar. Ya, ya karena kalaulah dia mau melakukan apa yang kita suruh, yang kita perintahkan, apa yang kita katakan dengan keterpaksaan, itu tidak akan bertahan lama. Bahkan nanti kontranya itu mungkin lebih dahsyat. Banyak anak-anak yang seperti itu ya, di depan orang tuanya dia melakukan. Namun ini karena keterpaksaan ya. Nah, di belakang orang tuanya ya, dia melakukan justru berkebalikan. Ya, 180 derajat dari apa yang dinampakkannya ataupun yang ditunjukkannya di depan orang tuanya. Ini artinya dia melakukan itu dengan keterpaksaan, karena terpaksa. Ya, tentunya kita tidak berharap seperti itu. Artinya orang tua ini sebenarnya gagal untuk meyakinkan anak remajanya. Walaupun kelihatannya biasanya itu dengan cara yang kasar, keras, ya, dengan tekanan, pressure, ya, dengan cara-cara yang tidak simpatik, ya, dengan amarah mungkin, ya. Maka anak itu nurut saja dia, tapi karena terpaksa. Nah, biasanya anak-anak seperti ini di belakang orang tuanya, atau ketika orang tuanya tidak ada di hadapannya, dia melakukan yang berkebalikan. Atau ada kemungkinan lain, yaitu dia akan melakukan perlawanan yang frontal, ya. Bukan di depan orang tuanya, mungkin dia segan, mungkin dia takut, tapi di belakang orang tuanya. Nah, demikian. Nah, jadi perlu ya, keterampilan ini kita miliki. Ada sebuah permisalan ya di sini yang kita sebutkan ini, suatu permisalan. Ini menjadi suatu, kita katakan, analogi ya. Yaitu ada perlombaan antara matahari dan angin. Siapa di antara keduanya yang mampu membuka jubah yang dipakai oleh seorang pengembara? Maka apa yang terjadi? Angin terlebih dulu menunjukkan aksinya. Maka angin pun bertiup kencang. Dan karena hembusan angin yang kencang itu, ujung jubah yang dipakai oleh pengembara itu tertiup ke belakang. Tapi ia segera mengikat erat jubah itu ke tubuhnya. Dan semakin kuat angin bertiup, semakin erat juga si pengembara itu memegang jubahnya. Angin itu pun berusaha untuk merobek jubah pengembara itu dengan tiupannya. Namun semua usahanya sia-sia. Ternyata angin ini dengan segala usaha kerasnya, ya, gagal untuk membuat si pengembara ini membuka jubahnya. Kini tibalah giliran matahari ya. Matahari pun mulai melakukan aksinya. Apa yang dia lakukan? Dia cuma memancarkan sinarnya. Pada awalnya sinar yang dikeluarkan cukup lembut. Namun dalam sekejap kehangatan menggantikan rasa dingin dari tiupan angin. Sang pengembara lalu melonggarkan jubahnya. Jadi kalau tiup angin dingin, maka kena sinar matahari menyinarinya, dia mendapatkan kehangatan. Maka mulailah dia melonggarkan jubahnya. Kemudian matahari memberikan sinarnya lebih terik dan bertambah terik dan semakin terik. Maka si pria itu melepaskan penutup kepalanya, mengusap alisnya yang basah oleh keringat, dan akhirnya ia menjadi kepanasan sehingga dia pun melepaskan jubahnya. Untuk menghindari panas matahari yang terik itu, ia pun berteduh di bawah naungan bayangan pohon di pinggir jalan. Itu kisah perlombaan antara angin dan matahari. Ya, nah, matahari cukup memancarkan sinarnya saja untuk membuka jubah si pengembara tadi. Sementara angin sudah berusaha sedemikian rupa, ya ternyata apa? Semakin keras angin itu bertiup, semakin ketat juga si pengembara ini mengikat jubahnya. Ya, semacam ada reaksi ya dari apa yang dilakukan oleh si angin tadi, yang justru bukan untuk melepas jubahnya, malah mengikat erat ya jubah itu. Beda dengan si matahari, ya, dengan sinar yang dipancarkannya, lambat laun akhirnya ya si pengembara itu pun melepaskan jubahnya. Nah, demikian. Kisah ini memberikan pelajaran tentang perbedaan antara kekuatan meyakinkan dan paksaan. Ya. Dipaksa belum tentu itu berhasil. Ya. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya. Hadis ini populer sebenarnya. Berkaitan dengan metode ya, pendekatan kepada seseorang. Nabi mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Allah akan memberi seseorang karena lemah lembutnya yang Allah tidak berikan kepada orang yang kasar dan yang tidak Dia berikan kepada selainnya. Ya. Itu kelemah lembutan ya akan membuka hati seseorang. Ya. Maka Allah perintahkan kepada Musa dan Harun supaya berkata kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Katakanlah kepada Fir'aun ini kata-kata yang lemah lembut supaya dia ingat dan takut. Jadi yang membuat orang itu ingat dan takut adalah kata-kata yang lemah lembut, bukan kata-kata yang kasar. Ya, bukan kata-kata yang kasar. Seorang itu ya pada dasarnya punya kesadaran untuk mempertahankan diri. Itu di bawah alam sadar manusia. Manusia itu bagaimanapun dia akan membela diri. Self defense. Ya, termasuk anak-anak, apalagi remaja yang sudah mulai matang akalnya. Ya, maka semakin dikerasi, semakin kuat juga self defense-nya. Dia akan mempertahankan diri. Ya. Nah, maka ketika dia berusaha untuk mempertahankan dirinya, maka dia akan melakukan sesuatu yang kontra dengan apa yang kita sampaikan dan katakan dengan kekerasan tadi. Ya. Nah, berusaha untuk memberikan pembuktian terbalik begitu ya. Terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan. Ya, tentunya kita tidak ingin anak itu menuruti kata-kata kita karena keterpaksaan. Atau sekedar untuk agar dia terhindar dari kekerasan kita. Ya. Yang kemudian dia akan menjauhi kita. Sebenarnya dia tidak nyaman dengan kita. Ya, sebenarnya dia merasa terganggu dengan kita. Ya, nah demikian. Maka Nabi SAW selalu melakukan pendekatan yang persuasif ya terhadap anak. Dengan kelemah lembutan, ya, dengan pendekatan pribadi ya dari hati ke hati gitu. Yang Nabi ingin rebut dari mereka adalah hatinya. Tanpa ada paksaan, tanpa ada kekerasan. Tentunya tanpa ada amarah di situ. Ya, enggak mungkin kita meyakinkan seorang dengan amarah gitu ya. Orang itu enggak yakin sebenarnya, walaupun dia kena takut, dia kena kita marah. Marah itu kan mengerikan ya, menakutkan orang marah itu. Ya, mungkin kena takut aja dia ikut-ikutlah. ya nurutlah. Tapi sebenarnya dia enggak yakin sama kita. Makanya kalau kita belajar dari sales ya misalnya untuk meyakinkan konsumen ya, pembeli untuk melirik barangnya, itu mungkin retorika seperti itu. Dengan kata-kata yang manis tentunya, dengan pendekatan yang lemah lembut, kan gitu ya. Kita diperlakukan mbak raja, kan begitu ya. Ya, karena konsumen itu adalah raja, kan begitu. Bagaimana dia supaya mau hatinya itu menyuruh ya tangannya untuk merogoh kantongnya gitu ya dan membeli barangnya gitu. Ya kan hati yang memerintahkan itu, maka yang ditaklukkan itu hati. Maka kalau kita lihat sales-sales itu luar biasa ya caranya itu, gimana dia merayu kita kan begitu ya, bagaimana dia meyakinkan kita supaya membeli produknya kan begitu ya, beginilah begitulah inilah itulah ya. Akhirnya kita juga tertarik kan begitu ya, yang awalnya kita nggak ada niat membeli, akhirnya membeli itu tanpa ada keterpaksaan. Ya, tanpa ada keterpaksaan. Bukan karena dipaksa lalu kita membeli, enggak. Kalau dipaksa mungkin mau nggak mau, mungkin karena ditekan, under pressure, ditekan, maka kita beli juga. Habis itu kita buang barangnya karena kita nggak suka kan begitu ya. Nggak yakin juga dengan barang yang kita beli itu gitu. Tapi kalau kita itu membeli dengan kesukaan hati gitu, karena kita suka, senang, kesenangan hati begitu ya, maka kita kadang-kadang nggak peduli berapapun uang yang kita keluarkan gitu. Karena kita suka ya, karena senang kita, maka berapapun harga yang ditawarkan kadang-kadang kita nggak pakai nawar-nawar lagi, ya beli aja begitu, karena kita sudah suka gitu ya. Ya demikian, jadi konsumen itu, pembeli itu kadang-kadang terbetik niat untuk membeli karena retorika yang dipakai oleh sales tadi, cara dia untuk menyampaikan dan meyakinkan kita ya, menyampaikan kelebihan-kelebihan produknya dan meyakinkan kita untuk membelinya ya, misalnya dengan cara melihat kebiasaan dari konsumen ini ataupun pembeli ini kan begitu ya, dia tahu, dia pelajari itu. Nah begitu cara untuk meyakinkan seseorang hingga dia yakin, wah saya yakin mau beli ini. Oh misalnya kita katakan produk yang gede lah, mobil misalnya ya, wah ini memang sesuai dengan kebutuhan saya, ini saya beli begitu ya, walaupun dengan harga ditebus dengan harga yang mahal. Nah demikian, jadi ada trik-triknya juga begitu, ada cara untuk meyakinkan orang ya. Nah demikian juga di dalam bab mendidik ini ya, dalam berhadapan dengan anak-anak remaja apalagi ya, kadang-kadang kita itu yang orang tua itu justru menempatkan dirinya di posisi bos gitu ya, bosi kali gitu ya. Ada sebagian orang tua tuh bosi, jadi ya dia menempatkan diri sebagai bos gitu ya, yang harus dilayani kata-katanya begitu ya. Bukan ya seperti itu tadi ya, sales yang menawarkan barangnya, meyakinkan pembelinya untuk membeli barangnya ya, untuk mengikuti kata-katanya, enggak. Nah seperti itu ya, dan pada akhirnya ya ini anak juga merasa ya terpaksa aja dia ikut kata-kata orang tua itu. Nah di belakang orang tuanya, wallahu a'lam. Hingga kadang-kadang orang tua seperti banyak terkejut gitu ketika dia dilaporin oleh sekolah misalnya, anaknya begini begitu, dia pun terkejut, setengah tak percaya, bahkan nggak percaya begitu, yang dilabrak sekolah kan begitu ya, sekolah yang disalahkan lagi begitu ya, padahal memang anak itu seperti itu jadinya ya. Nah demikian, jadi ya seperti itu kalau kita mau belajar ya. Nah demikian pula kita misalnya ingin menanamkan suatu pemahaman ya kepada anak ya, satu perkara misalnya ya, misalnya yang sederhana lah ya, puasa misalnya, bagaimana dia suka berpuasa ya, pakai dipaksa enggak, para salaf dulu enggak pakai main paksa juga anak mereka untuk puasa enggak, sahabat ya. Kalau kita belajar dari sahabat ini, kita bicara puasa lah karena ini bulan puasa ya. Mereka dulu ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rubai binti Muawiz, ya mereka dulu ya melatih anak-anak mereka untuk berpuasa. Bagaimana supaya anak itu mau berpuasa tanpa paksaan ya, tanpa dipaksa, tanpa diintimidasi dengan kata-kata, oh kamu harus puasa, malulah sama ini. Kadang-kadang orang tua pendekatannya negatif gitu ya, membandingkan anak itu dengan orang lain kan begitu ya. Kadang-kadang diancam-ancam neraka kan ya, anak nggak ngerti kadang-kadang, wah kamu harus puasa nanti ya, belum ngerti dia itu ya, belum ngerti tentang hal seperti itu ya. Nah atau yang sering itu dibanding-bandingkan dengan orang lain, dengan anak-anak yang lain, atau dikatakan malulah nggak puasa udah besar udah ya, seperti itu. Jadi ya bukan meyakinkan dia untuk berpuasa, tapi memaksa dia untuk berpuasa. Ya, lalu bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu? Seperti yang diriwayatkan oleh Rubai' binti Muawiz, beliau mengatakan, dulu kami memberikan mainan dari bulu kepada anak-anak agar mereka mau ikut berpuasa, lupa kepada makanan dan asyik dengan mainan mereka. Begitu caranya. Ya, jadi diberi mainan apa yang disukai, behavior ya, ya kebiasaan ataupun apa kesukaan dari konsumen itu yang diangkat itu oleh para sales atau para produsen itu, hingga dijadikan sebagai bahan iklan gitu ya. Sehingga konsumen melihat, oh iya itu saya. Ya, itulah kebutuhan saya begitu. Nah, di sini mereka tahu anak-anak itu apa. Ya, anak-anak itu adalah makhluk yang suka bermain. Itu anak. Kita harus kenal itu. Anak itu suka bermain. Jangan sekali-kali ya merampas, merenggut ya kesukaan mereka ini. Ya. Itu akan membuat mereka kesel, jengkel, marah, komplain sebenarnya begitu ya. Ya, walaupun dia mereka komplain dalam diam gitu ya, ketika kita renggut hak bermain mereka ya, jadwal bermain mereka. Misalnya ada anak-anak yang dirodi sama orang tuanya, ada gitu ya, masa kecil itu di ya, ditekan, diperas ya, untuk ambisi orang tua begitu ya, ambisi orang tua. Kasihan itu anak sebenarnya. Jadi mereka memberikan mainan. Kenapa dia yang diberi mainan begitu ya? Kan ada banyak pemberian yang bisa diberikan, dikasih uang gitu ya. Kan enggak tepat anak dikasih uang, anak-anak seperti anak-anak bocah gitu di bawah 10 tahun dikasih uang. Enggak, bukan dikasih uang. Tapi dikasih mainan, diberi mainan. Karena anak-anak itu suka bermain. Jadi kita harus mengerti ya, anak, bisa memahami anak. Anak itu suka bermain. Maka mereka memberikan mainan yang terbuat dari ya kain wol gitu ya. Mereka suka, hingga mereka lupa makan karena kesenangan tadi. Ya, ya kita begitulah, kalau kita senang kita lupa ya, lupa. Kadang-kadang saking asyiknya dengan hobi baru kita, kita lupa makan gitu ya. Ada yang lupa istri lagi, ada. Saking asyiknya dia dengan mainan barunya mungkin gitu ya. Nah, itulah manusia, itu orang dewasa, anak-anak ya lebih-lebih lagi lah karena mereka dunia bermain. Oke, itu yang terjadi, mereka asyik bermain sampai waktu berbuka. Ya, tanpa mereka sadari mereka ikut berpuasa. Nah, inilah pendekatan ya yang perlu dilakukan oleh para orang tua, mengerti kebiasaan anak. Ya, kalau sekarang mungkin bukan mainan dari bulu lah ya. Ya, sesuaikanlah dengan zaman yang ada. Ya, kira-kira mainan, ya tentunya ada nilai edukasinya, nilai positifnya kan begitu ya. Nah, ya dan masih dalam batas yang mubah atau boleh. Nah, jadi kita perlu apa namanya ya kita dapatkan menyelidiki ya, ataupun mempelajari ya kebiasaan dari anak-anak kita begitu. Nah, sehingga anak-anak itu ikut puasa dia tanpa ada keterpaksaan. Enggak terpaksa puasa begitu karena dijelek-jelekkan sama orang tuanya, kalau kamu enggak puasa kalah kamu sama si Fulan, kamu anak apa. Coba lihat si Fulan dibanding-bandingin atau ditakut-takutin. Ya mungkin dia ikut puasa juga tapi terpaksa. Nah, jangan-jangan dia makan minum di belakang orang tuanya begitu karena dia ikut puasa karena terpaksa. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi begitu ya, mereka melakukan usaha ya, ikhtiar agar bisa ya meyakinkan anak-anak itu untuk berpuasa sampai petang gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita perlu cara-cara seperti itu untuk meyakinkan seorang mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, tanpa ada paksaan, karena jelas Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Orang manusia itu tidak perlu dipaksa-paksa. Ya, ya kalau kita lihat diri kita sendiri aja lah. Yang suka maksa orang lain, kalau dia dipaksa kira-kira gimana? Bercerminlah dari diri kita sendiri juga. Ya, kita juga enggak mau dipaksa-paksa kan? Iya, kita juga nggak mau, nggak suka kalau kita dipaksa-paksa ada semacam keinginan untuk memberontak gitu ya. Justru ingin menunjukkan sesuatu yang berkebalikan dari apa yang dipaksakan tadi kepada kita. Nah, itu yang muncul itu secara otomatis. Ya, itu terjadi pada semua orang, termasuk kita. Ya kita juga nggak mau dipaksa-paksa kan? Siapa yang mau dipaksa? Nggak ada. Ya dan kita juga nggak nerima gitu ya kalau kita dipaksa-paksa orang gitu ya. Siapapun dia. Dulu mungkin kita pernah dipaksa orang sama orang tua kita, kita pun kesel sama orang tua kan begitu ya. Ya udahlah karena orang tua kita ikuti aja kan begitu ya. Tapi kesel kita. Nah karena pemaksaan itu ada unsur kita nggak mau memahami orang lain. Itu orang yang suka maksa, dia enggak memahami orang lain, enggak mau berusaha untuk memahami orang lain. Ya, sehingga yang bisa dia lakukan hanyalah memaksa. Maka ayat yang berbunyi la ikraha fiddin itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu luar biasa dalam maknanya itu. Karena ini turun dari Rabbun Nas. Pencipta manusia, Allah maha tahu apa manusia itu, karena Allah yang menciptakan. Maka jangan paksa dia untuk dalam beragama ini. Nah demikian. Tapi kadang-kadang kita malas ya, kita maunya instan itu. Ya. Kita yang mau main paksa, main keras, kadang-kadang menjurus main kasar, ya untuk agar orang lain mau ikut kita. Ya enggak perlu seperti itu. Ya, maka Allah mengatakan innama alaikal balagh. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib, cuma ya tentunya menyampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan, harus ada effort ya dalam menyampaikan itu sehingga betul-betul ya menyampaikan itu seperti bayan tadi ya, yang ada nilai sihirnya itu, mempengaruhi orang untuk melakukan yang baik begitu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Bukan sekedar menyampaikan aja kan, ada orang sekedar menyampaikan aja, tapi enggak ada effort yang lebih untuk meyakinkan orang, enggak. Ya, maka Nabi ya ketika berdakwah beliau berusaha itu, dan untuk meyakinkan itu perlu waktu. Kalau menyampaikan 1-2 menit selesai, sampaikan aja gitu. Habis itu ya terserah dia mau ikut atau tidak. Nah itu namanya kita tidak ada niatan agar mereka mau yakin terhadap apa yang kita katakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kisah tersebut dari kisah matahari dan bulan tadi memberikan kepada kita satu perbedaan ya di dalam pendekatan melakukan sesuatu untuk sampai kepada tujuan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi tadi dengan cara apa? Lemah lembut. Ya, dikatakan oleh Nabi, Allah memberi seseorang itu dengan kelemah lembutannya sesuatu yang tidak Allah beri ya kepada orang lain dengan kekasarannya. Ya, yaitu apa di sini? Yang tidak diberikan kepada orang yang melakukannya dengan cara yang kasar, yaitu hati, menundukkan hati manusia yang itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Itu yang Allah tidak akan berikan kepada orang yang kasar. Yang Allah berikan kepada orang yang melakukan pendekatan dengan kelemah lembutan tadi. Ya, Allah akan buka hati orang itu. Ya, dengan kelemah lembutan. Maka Allah perintahkan kepada Musa dan Nabi Musa dan Harun untuk ya menghadapi Fir'aun itu, berkata kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. Ya. Nah, demikian. Bukan untuk karena takut sama Fir'aun, enggak. Wah, labrak saja Fir'aun. Tunjuk aja dengan jarimu gitu. Supaya dia takut. Ya enggak seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Karena Allah pencipta manusia dan Allah tahu manusia itu apa. Maka Allah perintahkan seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah juga pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, urfuqi. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi." Hadis sahih riwayat Ahmad dan disahkan oleh Al-Albani. Ini hadis ini penting ini. Apa kata Nabi kepada Aisyah? "Wahai Aisyah, berlemah lembutlah. Berlakulah lemah lembut. Karena sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga." Keluarga itu suami, istri, berikut anak-anaknya, kan begitu. Itulah keluarga. Ya, dengan skup yang lebih besar lagi ya banyak yang masuk dalam lingkaran keluarga, orang tua, saudara dan lain sebagainya, karib kerabat. Tapi anggota inti keluarga itu ya suami, istri, ayah, bunda dan anak-anak. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelemah lembutan ya kepada mereka. Maka yang muncul di keluarga itu adalah atmosfer kelemah lembutan. Ya ada di rumah itu ya biasa dengan kasar, kekasaran begitu ya. Pemaksaan, kasar, keras. Enggak ada kelemah lembutan. Dan cenderung mengarah ke bengis, bahkan cenderung kejam, kan begitu ya. Ini kan buruk ini ya. Konsekuensi logis dari hadis tadi, yang tidak diarahkan kepada kelemah lembutan, sebenarnya Allah tidak menghendaki kebaikan. Itu konsekuensi logis dari sabda Nabi tadi. Ya, Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, lemah lembutlah." Karena jika Allah ingin kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah akan tunjukkan mereka, akan bawa mereka kepada kelemah lembutan. Ya, Allah akan menunjuki mereka kepada kelemah lembutan. Sehingga yang ada di lingkungan keluarga itu adalah kelemah lembutan. Nah demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas. Ya, apapun latar belakang kita, kadang-kadang karena merasa berasal dari suku ini, suku itu, atau karena latar belakang pekerjaan, karena saya ini dan itu, oh karena saya militer misalnya, oh karena saya dari suku ini nggak bisa lemah lembut, nggak bisa, ya, itu nggak benar, nggak tepat itu. Ya Nabi kan panglima perang juga, tapi Nabi selalu berlaku lemah lembut begitu ya. Nah harus dibedakan itu. Nah, jadi ini hadis Nabi ya berkaitan dengan bagaimana ya agar kita bisa mengambil hati manusia, melakukan pendekatan kepada anak, mengambil hati mereka ya. Kemudian dengan itu adalah anak tangga menuju bagaimana kita berhasil meyakinkan mereka mengikuti apa yang kita katakan. Ya, dan semua itu tanpa paksaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tidak diragukan lagi bahwa meyakinkan, ya, merupakan salah satu bentuk kelembutan. Oleh karena itu Allah menjadikan cara ini sebagai perantara untuk mempengaruhi orang lain. Ya, asalkan dilandasi niat yang benar tentunya. Berbeda dengan paksaan yang justru membuat orang lain menolak. Anak menolak dan bahkan menjauh. Ya, pertama yang menjauh artinya hatinya tentunya, walaupun badannya dekat kita tapi hatinya sudah menjauh gitu ya. Sudah enggak tercipta lagi koneksi itu antara orang tua dan anak. Ya, nah demikian. Dan kita harus mengingat juga bahwa memaksakan sesuatu tanpa meyakinkan itu akan menimbulkan perlawanan dan amarah, pemberontakan, dan juga akan menghilangkan rasa hormat dan cinta di hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian ya bab yang baru ini, ya, bab keterampilan meyakinkan remaja. Jadi itu perlu ya kita miliki. Berikutnya nanti akan sampai kepada kiat ya, bagaimana caranya begitu ya meyakinkan anak remaja. Bagaimana caranya, kiat-kiat meyakinkan anak remaja. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja, kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah, masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja.
Nah, alhamdulillah demikian ikhwatul Islam, ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz dari pembahasan buku Ada Apa Dengan Remaja, yaitu keterampilan meyakinkan remaja. Dan Masya Allah, ternyata perlu keterampilan, perlu ilmu, perlu cara untuk meyakinkan remaja dalam meyakinkan sesuatu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama Ustaz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meyakinkan anak remaja kami bahwa masa depannya itu ditentukan hari ini? Karena kami melihat mereka itu terlihat sangat santai, banyak main game dan kurang sekali dalam belajar. Seolah mereka itu tidak peduli akan masa depannya, Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
Ya, ini langsung kepada inti ya sebenarnya. Ya, pertama tentunya harus dimulai ya. Enggak ada garis kalau enggak ada titik istilahnya gitu ya. Harus dimulai dengan komunikasi ya. Komunikasi, terus berkomunikasi. Ya, dan komunikasi itu kadang-kadang harus berseri. Berseri itu enggak mungkin satu tujuan kita sampaikan dalam satu pertemuan gitu ya. Perlu kerangka yang kita bangun gitu ya. Pertama, ya pertemuan pertama kita komunikasi. Jadi nggak ada unsur kesan apa ya, menekan, memaksa ya, dan apa namanya, menunjukkan bahwa saya ini sebenarnya nggak suka sama kamu gitu, yang kayak gini gitu ya. Ya itu perlu apa namanya, perlu pembicaraan yang berseri istilahnya. Ada majelis pertemuan pertama, ya karena manusia itu gak akan mungkin disampaikan ilmu itu dalam satu hari semua bab. Kita misalnya belajar fikih gitu, semua bab fikih dalam satu hari, satu pembicaraan, satu majelis selesai semua, gak bisa. Artinya perlu dibangun kerangkanya dulu kan begitu ya, oh begini. Dan ya kita harus ambil ayat-ayat tertentu sebagai apa namanya, sebagai kerangka berpikirnya. Misalnya apa, ayat yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan itu kerangka berpikirnya ya, bahwa segala satunya harus dimulai dari kita. Kalau kita enggak merubahnya, kita enggak akan berubah ya. Nah sehingga, misalnya meluruskan makna meluruskan masalah memaknai pertolongan Allah misalnya. Ya, oh Allah akan menolong hambanya. Bagaimana cara Allah menolong hambanya? Apakah oh, karena ini saya orang soleh ini pasti ditolong? Enggak gitu kan? Enggak seperti itu. Ya, dengan cara apa misalnya? Dengan cara kita melakukan usaha yang maksimal begitu ya. Bukan hanya doa, tapi yang lainnya juga. Nah, kalau ini kita bawakan contoh-contoh dari sirah Nabi, banyak sekali sebenarnya yang kita bisa sampaikan sebagai pelajaran. Itu. Jadi pelajaran satu ya, pelajaran itu enggak bisa disampaikan dalam satu majelis semuanya tamat, selesai gitu. Jadi perlu berseri gitu ya. Nah, itu. Karena berat juga bagi anak untuk memahami semuanya dalam satu majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran itu perlu diulang-ulang. Ya, perlu diulang-ulang. Enggak, kadang-kadang enggak cukup satu kali, harus diulang sampai dua kali. Nah, tiga kali kan begitu ya, sehingga betul-betul ya menancap dalam pikirannya. Ya seperti Nabi menyampaikan kepada Ibnu Abbas pelajaran itu, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu tiga mata pelajaran, tiga pelajaran, tiga dulu gitu ya, enggak langsung 10 gitu, 20 atau 100 bab dalam satu majelis. Wah, ada kadang-kadang orang tua kalau ngomong enggak mau berhenti kan begitu ya, semua disampaikan kayak curhat jadinya ya, anak pun bingung gitu, mau gimana dia mau menyimpulkan begitu ya. Nabi itu contoh ya, bagaimana Nabi melakukan pendekatan kepada seorang bocah, menyampaikan pelajaran kepada seorang bocah ya, pelajaran akidah ya, ihfazillah yahfazka kan gitu ya, tentang muraqabatullah ya, itu yang pertama. Kemudian tentang apa, tentang tauhid uluhiyah, tentang doa, jika kamu minta, minta sama Allah, jika kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Sederhana tapi mudah dicerna ya. Coba lihat kata-kata Nabi, enggak jelimet ya, enggak bertele-tele ya, tapi masuk gitu, macam kunci-kunci yang diberikan, rumus-rumus begitu ya, sehingga orang itu mudah menyimpulkan gitu. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu jahak, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu gitu ya. Jadi komunikasi yang intens ya dengan remaja ya, tadi ya pembahasan yang berseri tadi ya, sehingga runtut itu. Jadi anak itu juga kadang dia bisa belajar, oh ya kemarin disampaikan ini, kemudian lanjutannya ini ya. Sehingga kita bisa mengerti begitu ya, dengan jelas, apalagi bocah ya, apalagi remaja begitu ya. Nah, kemudian pelajaran tentang takdir. Ya, enggak usah pelajaran yang formalitas, takdir itu adalah secara bahasa, secara terminologi, enggak perlu gitu ya. Tapi sesuatu yang bisa nyangkut di dalam pikiran mereka gitu. Seandainya semua makhluk berkumpul, itu kan suatu kata-kata hiperbolis ya, yang membuat ini perkara gede, ini perkara penting. Semua orang berkumpul gitu untuk mencelakakanmu, maka itu tidak akan terjadi kecuali sudah takdirnya Allah tetapkan itu kepada kamu. Kan itu menancap itu ya, apa namanya, pelajaran tentang takdir gitu. Ya pelajaran tentang takdir kan luas ya, banyak yang harus disampaikan. Tapi coba fokus dulu kepada satu poin yang memang dan kita sampaikan dengan cara yang sederhana, yang enggak bertele-tele, lugas tapi mudah dipahami begitu. Ya wallahu, itu caranya begitu. Jadi ya dimulai dari itu. Tapi kalau kita dasarnya malas berkomunikasi dengan anak. Ya ada orang tua malas ngomong sama anak gitu ya. Udah jumpa anak, bertemu dengan anak ya diam-diam aja. Macam punya ilmu telepati aja. Ya, bisa bicara dari hati ke hati ya, bisa ya, kita harus ya bicara begitu ya, dan jangan membosankan ketika bicara ya. Maka ini kan lanjutan, pertama keterampilan berbicara, kemudian keterampilan mendengar ya, jadi kompilasi ya, ya kombinasi dari semua itu ya, sampailah kepada goalsnya, yaitu meyakinkan mereka kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib ya, mungkin itu cara pertama atau langkah pertama yang harus dilakukan.
Komunikasi saja, insyaallah.
Iya. Dan coba lihat apa kebiasaan mereka. Ya, apa kesukaan mereka. Kadang-kadang ya kita apa ya, terlalu menonjolkan ego gitu. Enggak mau apa namanya ya, melayani. Ya, maunya anak yang melayani kita gitu. Melayani anak di sini adalah kita ya, tahu juga apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi kesukaan mereka, untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Ya, maka Nabi mengatakan kan dalam hadis, tahadu. Ya, berilah hadiah, kamu akan dicintai. Ya, nah demikian. Nah, hadiah juga jangan sembarang hadiah. Anak kita juga tahu ini hadiah sekedar untuk formalitas saja, sebenarnya juga enggak minat dengan hadiah itu. Ya, dengan hadiah yang berkesan. Kadang-kadang enggak perlu mahal tapi berkesan karena memang dia ingin dan suka. Kita juga kalau dikasih hadiah dengan sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya. Kita juga ya sekedar terima kasih aja kan begitu ya. Misalnya ada orang enggak suka jengkol, dia dihi jengkol gimana? Ditolak kan enggak, dia terima aja gitu. Tapi dalam hatinya nih saya kasih sama siapa ya gitu ya. Ya dia kurang berkenan gitu dengan hadiah itu karena dia enggak suka gitu ya. Nah, apalagi sengaja tuh udah tahu enggak suka itu dikasih itu gitu ya. Itu kan cari masalah itu, ya. Cari pasal itu istilahnya. Ya, nah demikian. Nah, orang enggak suka jengkol, ya. kita kasih jengkol ya. Kan gitu ya. Nah, ini kan cari pasal namanya. Ya, nah demikian. Ya, enggak niat itu, enggak niat ngasih hadiah itu sebenarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, mengenai tidak boleh memaksakan sesuatu kepada anak. Nah, bagaimana jika orang tua memaksa anak untuk sesuatu hal yang wajib? Misalkan sholat, mengaji Al-Quran, dan hal-hal yang wajib yang lainnya, walau anak sudah dewasa, apakah tetap tidak diperbolehkan Ustaz? Apakah hanya cukup dengan sekali atau dua kali perintah, kemudian orang tua sudah terlepas kewajibannya dalam menyampaikan?
Ya, ini pertanyaan. Kalau kita mulainya dari tengah jalan, ya, ya, repot itu. Ya, saya kasih contoh lah ya, untuk misalnya ada satu tulisan ya yang berantakan, kemudian diserahkan kepada saya untuk memperbaikinya dari tengah. Ya udah jadi tuh buku, lalu berantakan itu harus, itu lebih sulit itu kalau mulainya dari tengah. Ya kadang-kadang ya dilematis jadinya kan begitu ya. Nah seperti itu. Tapi kalau kita mulai dari awal ya, kita yang sudah merencanakannya, merancangnya dari awal, kita susun buku itu dengan sistematis kan begitu ya, kita pilih juga cara kita, metode kita dalam menulis kan begitu ya. Nah segala sesuatu sudah dipersiapkan, nggak dadakan kan begitu ya, akan jadi tulisan itu. Nah maka kita lihat ya, dalam hal tulis menulis ada orang yang berbakat menulis karena dia betul-betul bisa mengkonsepnya dan punya metode gitu. Dengan orang yang serabutan, serampangan begitu ya, ataupun ya orang-orang acak-adut gitu ya, asal aja begitu ya, dia udah jadi, udah selesai di buku, bingung sendiri dia dengan isi bukunya kan begitu ya, apa ini sebenarnya saya tulis begitu ya. Seperti itu perumpamaannya. Artinya apa? Coba lihat bagaimana Allah memerintahkan kita, Nabi memberikan bimbingan kepada para orang tua. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis salati fi sab'in. Ya, suruhlah anak kamu untuk sholat di usia 7 tahun. Artinya ya jangan telat, terlambat. Ya, baru boleh menghukum itu di usia 10 tahun. Tapi dalam kenyataannya di lapangan, realitanya Nabi tidak pernah mukul anak. Ya, nah, itu hanya ya kita pembolehan, boleh ya. Cuma bukan berarti harus dilakukan kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi kalau kita lakukan itu, ya insya Allah nggak perlu pemaksaan-pemaksaan itu. Ya, ya akhirnya perlu pakai unsur paksaan karena itu tadi kita mulainya dari tengah jalan. Kita mulainya dari tengah. Itu susah itu. Ya mau nggak mau lah. Ya. Nah, tapi kita juga harus tahu itu adalah satu yang salah sebenarnya. Nggak benar, nggak seharusnya seperti itu. Karena pada dasarnya kalau kita lakukan sesuai dengan petunjuknya, pedomannya, insya Allah ya kita nggak perlu pakai marah-marah, maksa-maksa kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Itu satu contoh ya, sholat tadi kan disebutkan ibadah sholat. Ya kalau anak itu sudah dibiasakan dari kecil, memang sudah di set up dari kecil gitu ya. Nggak telat nyuruh anak itu sholat gitu ya. Nah, udah ditanamkan dari jauh-jauh hari, puasa juga seperti para salaf dahulu membiasakan, sehingga gak terkejut nanti kalau mereka sudah waktunya memang betul-betul berpuasa, mereka gak terkejut dengan ibadah yang namanya puasa, menahan makan dan minum. Nah, demikian ya. Demikian juga semuanya. Itu perlu dibangun itu. Ya, enggak ada istilahnya proyek sangkuriang itu satu malam selesai gitu. Itu namanya proyek sangkuriang. Ya, enggak bisa itu, ya. Nah, jadi perlu dibangun semuanya. Nabi juga membangun sahabat itu 23 tahun. Bertahun-tahun. Membangun ya karakter sahabat yang beraneka ragam, bermacam-macam, dan mengarahkan semua karakter itu kepada hal yang positif, itu perlu waktu yang panjang juga. Ya, ini kan bukan sedang main sihir gitu ya. Simsalabim jadi gitu kan, enggak. Ini bukan main sulap ini. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga mendidik anak bukan main sulap gitu ya. Ya tiba-tiba berubah gitu ya, enggak bisa. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya, tapi ini. Kalau kita mulainya dari tengah jalan, ya. Ya memanglah agak repot gitu ya. Mau enggak mau ya terpaksa lah harus agak sedikit main paksa kan begitu ya. Karena sudah waktunya sudah telat ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mulainya dari tengah jalan, kita juga harus sadar atas kesalahan kita. Oh, ini saya salah saya ini. Harus punya mindset seperti itu. Jangan yang disalahkan anak melulu gitu ya. Nah, padahal orang tuanya banyak lalainya. Enggak, itu kan enggak fair. Anak juga akan mempertanyakan itu nanti. Dia merasa enggak fair ini. Udah gede gini baru dipaksa-paksa gitu ya. Dari dulu ya enggak diarahkan, enggak dibimbing, enggak dididik kan gitu ya. Atau orang tuanya itu sebenarnya enggak melakukan apa-apun gitu ya. Tidak melakukan apa-apa. Ya, lalu dia langsung dari tengah melakukan itu. Nah, ini kan sulit. Ya, ini sulit memang. Nah, maka ya tadilah terpaksa harus memaksa gitu ya. Terpaksa harus memaksa. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Baik.
Ya, alhamdulillah. Masyaallah, nasihat yang sangat bermanfaat sekali ya, khusus untuk kita orang tua. Ya, untuk selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz, ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaannya Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz bagi para orang tua yang sekarang di mana mereka itu cenderung memaksakan anaknya untuk masuk pondok Ustaz, seolah tidak ada tawaran lain, dan sehingga banyak yang mengimajikan bahwa sekolah selain pondok itu mudorotnya lebih besar.
Iya. Ya, format pendidikan bukan hanya pondok ya. Di sana banyak format-format pendidikan lainnya. Ini sering kita ulang-ulang ya. Ini perlu pemahaman yang jelas juga bagi para orang tua. Kan enggak semua format pendidikan selain pondok itu buruk, kan begitu ya. Macam-macam sekarang apa namanya format sekolah ya. Format pendidikan ada yang full day, ada yang half day, ada yang pondok, ada yang sekolah homeschooling kan begitu ya, ada yang private school. Macam-macam ya. Nah, formatnya tidak jadi masalah sebenarnya, itu bukan masalah serius. Yang menentukan itu isinya. Pondok pun kalau nggak benar ya nggak benar juga kan begitu ya. Isinya berantakan ya berantakan juga ya, ada juga ada gitu ya, nggak jamin gitu ya. Kalau di pondok pasti berhasil, nggak ada kan jaminan seperti itu. Ya tergantung yang menjalankannya kan begitu ya. Format pondok itu gimana, apa sistemnya, apa metode yang dipakai di situ gitu ya. Kemudian kesiapan mereka melakukan, mengeksekusi ya format pendidikan dengan pondok itu ya, yang full di sana anak itu untuk dididik 24 jam, pendidikan 24 jam namanya. Mampu atau tidak, punya kemampuan atau tidak. Kalau enggak bisa mudorot juga. Ya, nah demikian juga yang format pendidikan yang lainnya. Kita enggak usah membicarakan tentang format pendidikannya, kontennya, isinya sekarang apa? Dan bagaimana cara menjalankannya? Itu yang harus disurvei oleh orang tua. Apa yang dilakukan di situ? Nah, maka untuk menitipkan anak ke sebuah lembaga pendidikan itu perlu survei yang mendalam gitu ya. Kalau perlu ya di riset gitu ya. Diselidiki begitu ya. Atau kita bertanya lebih jauh dan lebih dalam tentang gimana mereka menjalankannya, mengeksekusi sistem yang mereka, metode yang mereka pakai gitu. Ya, kadang-kadang cuma di atas kertas saja, di lapangan nggak seperti itu karena nggak ada tenaga mungkin ya, karena kekurangan sumber daya manusianya ya. Atau besar pasak dari tiang, lebih banyak murid daripada gurunya, ya bisa aja begitu ya. Nah, berapa banyak pondok-pondok juga seperti itu, besar pasak dari tiang. Wah, diterima sampai ribuan, bahkan ada yang puluhan ribuan begitu ya. Cuma ya, tenaganya nggak ada, akhirnya ya nggak ada pendidikan di situ. Ya, nah jadi ya tentunya orang tua berkewajiban untuk memilih memasukkan anak ke lembaga pendidikan yang tepat, begitu ya. Nah jadi ya kita nggak bicara tentang format pendidikannya, kita bicara tentang bagaimana pendidikan itu menjalankan programnya, metode apa yang dipakai dan apakah mereka punya kemampuan untuk mengeksekusinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di samping ya banyak hal-hal lain ya yang perlu kita lihat juga. Nah demikian, bukan seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan itu seolah-olah ya kalau udah pondok jaminan mutu gitu. Saya tidak katakan seperti itu ya, karena banyak juga pondok-pondok yang ya sebenarnya belum layak itu untuk menjalankan pendidikan gitulah ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya, mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.